Mēs ļoti labi redzam, ka, lai veiktu šīs reformas, nepieciešams arī finansējums reformu veikšanai, un esam jau sākuši runāt un iezīmējuši, domāju, arī nebūs iebildumi par 35 miljoniem, kas nākamā gadā būtu atvēlami, bet bez skaidra precīzi izvērtējumu un bez precīzes iezīmēšanas nākotni mēs atbildi par tālākiem finansējumu palielināšanas plāniem varam dot tikai tad, kad šis izvērtējums ir beidzis. Tātad šis 16. Gads.